الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أمتنا مجوغ الله تبارك وتعالى ثم سبسي بيان جلان يميلين بيكو نبدو في محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبزم لزو في الله وكتوسا كناكو نو ورو عيد ورناكو ورو من يدوا ورو كسيركو إيبي سولو نغا أبدو بسالة لله تبارك وتعالى ولنقل لنو ومكرزا أتيك الدعاء وكوانجيرو ككسا مكفو باشي نتو كسالة كنا كتو سالة ايبسلو كتيك الدعاء كباكوا الله سيكو سالة وسازي نتو أسازي ويزيمو وشمو الضحية ايبمو بيتيك الدعاء كفنمو نغا بكرزا كوانجيرو ككسا نتو كسالة كنا tuteekeddwa kuba nti tusalira Allah oba tusala ku lwa Allah. Singa okyusa n'osalira atali ye faqad ashrakta, oba ogasse ku Allah. Yagamba Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi manawaqid al islami yaleeta shiriki ebimu ebyonoona eddiini yo yaleeta shiriki naye bwe yali alaga ebimu ku byokulabirako by'obushiriku yagamba nti kalladhi يذبح للجن قبول بموت أسلل عام جن أو للقبر وباب سيد قبر نيبلا لا إبفاننا بويبتو يمشي مكرزة توانجل كنيو زمبكرزة بفه انتو قسالة قلنا قوى الله تبارك وتعالى يقام ملزو في الله تبارك وتعالى مقسالة كنو كتسالة وكفيرة دلكونا كنو ننكو يزدك وننكو ستو أيام التشريق alla wali ayogera ku mbeera eyo yagamba Allah lan yanala llahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu ttaqwa minkum okusala kuno kwe tusala fala yadunnu nadan omuddu tafuna entegeera nti ketusaze tuno bino byetusaze nti allah mwetaavu ku byo aa yagant Allah taina bwetaavu bya bino bitusaze tayagala ko yadde nyama tayagala mu yadde omusaayi tayagala ko yadtayagala byonna bitusaze emigaso gidde gye tuli gwasala gwalya gwe gwawe empeera obulungi bonna bukuŋŋaanidde ku ggwe obulungi bonna bukuŋŋaanidde ku ggwe lan yanala llaha Allah yagant tayagala luhumuha wala dimauha tayagala kuyadde nyama tayagala kuyadde omusaayi naye Allah yagamba nti walakin yanaluhu ttaqwa minkum atwagalamu kwolesa kumutya atwagalamu kumutya ttaqwa yoka Allah gyatwagalamu Allah natugamba nti kadhalika sakharaha lakum litukabbiru llaha ala ma hadakum Allah bwatu yatugondeza ebisolo bino tubeerenga tubisala yagamba nti litukabbiru llaha tubeerenga تكبرت الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كون غير كقول مزا الله تبارك وتعالى سينسي الله تبارك وتعالى تتوالي سودك صلاة بصلو بنو بيت صلاة تنولي أبسج أبتدك أنت أكجي صلاة بوغتك كيرو زابنين تجيب صلاة فسبحان الله انتين ينزو كوي بغتا ونوكو زكيرو ente yimiriddwa obulungi tuseeseetuke tugende ku ngamiya otunulira abasajja abakutta ebitala okubeera nti basala engamiya nga bw'ogatta kiro zaabwe bonna engamiya eno bonna benkana nayo ne wallahi birahmatillah olw'okusaasira kwa Allah tabaraka wataala n'agondeza abaddu ebisolo bino ne babisala ne baganyula mu byo nabwe kityo kikyamu omuntu okusalira atali Allahu tabaraka wataala abuluganda bakkiriza eno ibada nawu min anwaci libada kikambika bya ibada kuno kusinza allah okusala ebisolo kusinza allah nga bweri ibada tetekeddwa kugikolanga bwe tusuubira bal tugikolanga allah bwayagala tugikole tetugikola kama nuridu nahnu nga bwe twagala oba bwe tulowooza oba bwe tusuubira tugikola kama yuridu llah Allah nga wayagala tubeerenga tugikola anti kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala la yu'badu tasinzibwa nga bwe twagala kumusinza bal Allah tumusinze nga bw'ayagala tumusinze. Omubaka musallama yatulaga mu hadithi endala nti inna Allah yuhibbu al-abd, Allah ayagala nnyo omuddu idha amila amalan an yatqinahu, bw'aba akola omulimu gwonna ogutegeeza okumusinza omulimu ogwo agutiqine. Au kama qala nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nga n'ensonga gyengala tukooneko bufunze abange okulongoosa ensala gye tusalamu ebisolo, abange tulongoose ensala gye tusalamu ebisolo, abaddu ensala mbi, abaddu atuuka okusala ekisolo kyagenda okusala ku duhya nga kyafudde dda, kibula omukka kiinayo mutono nnyo kife olw'embeera embi gyakiisizzamu okutuuka okukisala. Yatugamba Omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu hadith الشداد ابن أوس رضي الله عنه أجمع الصحابي ونو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بك والله أكساسني من بيركوي إن الله كتب الإحسان على كل شيء ألا يلالك يواليك يلاجلا أقيس ورونج بولتشين تشنا ألا يتلاجنا أقبل أنت تويس ورونج بولتشين تشنا abange tusigira abaddu abakkiriza diinu lislaami hiya diinu rrahma walihsaani, eddiini busiraamu ddiini kusaasira, ddiini kuyisa bulungi. Era tuleme kulowooza nti warrahmatu fi lislaami, okusaasira mu busiraamu muno nti kulina kubeerawo baina linsaan walinsaani faqat, wakati w'abantu n'abantu la, wabula okuyisa obulungi n'okusaasira kubuna eri ebyonna ebikoze eki ebitwetolodde, mwe muli hayawan, mwe muli ebisolo, mwe muli ebintu bingi nga byajja mu ahadith ez'enjawulo ombaka ng'atulaga okuyisa obulungi n'okusaasira. Fa idhan embeera eno ebaana eno gye tuliko enkulu okuva ku nnaku leero olwa Eid n'ennaku eziddaka awo ennaku essatu, Omubaka Muhammad sallama yatugamba hadithi ya Shaddad ibn Aus, hadithi yo jatunyumiza sahabi atunyumiza ati omubaka yagamba inna Allaha kataba al-ihsani ala kulli shay'in, omubaka atugamba nti Allah yatulagira okuyisa obulungi buli kintu. Nagamba omubaka nayagenda maaso nagamba nti fa idha qataltum, bwe mubeera muyina ekintu kyonna kyemutta, fa ahsinu qitlata, ekintu mashuruu mu ddiini nti ekyo bakitta, ekyo kikkirizibwa, oyo afunye ekibonerezebwa kuttibwa. Yatugamba Omubaka musallama nti fa ahsinu, mubeere nga mulongoosa enzita gye muttamu ekintu ekyo. Gwetulaba Allah bwe yatugamba nti wala tusrif fi lqatli, temukola israfu mu kutta. Subhanallah, ddiini eno buli kimu tatobiiki yaakyo Allah akunnyonnyola enkola yaakyo, tukola nga bw'oyagala. Omubaka atugambye nti mubeera mutta, abange mulongoose enzita gye muttamu ekyo ekikkiriziddwa mu ddiini okubeera nti kittibwa. Omubaka n'agenda maaso n'agamba nti wa idha dhabahtum, era bwe mubeera musala ebisolo, yagamba fa ahsinu dhibhata, mulongoose ensala gye musalamu ebisolo. N'agamba nti walyuhidda ahadukum shafratahu, omu mumwe agenda okusala abanga ayo giwaze ekitala kino kyagenda okukozesa kiwagale bulungi, kibeere kyogi bulungi. Abadde omusanga ekitala kyagenda okukozesa akasoke bamuleetedde, abaye akasala bwati akayuza eddiba tannatuuka ku mimiro gya kisolo obwogi nga buweddeko, ne badduke wanaiba bakawagale, ekisolo kiri awo kirajana, bwasala bwati bwaluma amannyo ekisolo kiganye, agenda okuja bwati ekiso obwogi tekuli. Omubaka atugambye tulongoose ensala gye tusalamu ebisolo. Eno ddiini, eyo gy'okola ibada gy'osunamu empeera mu maaso ga Allah, gitiqine, girongoose. Omubaka atugambye bwe mubeera musala ebisolo, fa ahsinu, mulongoose ensala gye musalamu ebisolo. Omubaka n'atuwa ezimu ku nnongoosa ziteekeddwa okubeera nti totabbaka mu kusala ebisolo bino abanga basala udhiya mu ayama tashriq okuba ko idi mpaka ndako zezidda ko tuwerenga tuwagala ebisolo ebisobe tugeno kosa shafurata kisobola okubeera akaso obekitala nga walabaganda baffe abana hara fasalli rabbika wanhar engamiya bagina hara kozesa ekitala ekyojo obulungi biiznillahi tabaraka wataala abuluganda bakkiriza tulongoosa olunaku lwa Eid ensala gye tusalamu ebisolo abalala omusanga ekisolo bagenda kusalako Eid ne bakireeta ennaku nga nnya aliya nga Eid tennaba naagaana okiwa emmere naagaana okiwa amazzi ate mugiwa ente eyo ndalu temugiwa mmere temugiwa amazzi egonde tunaatuuka okugisala ku nnaku lwa Eid ng'eweddemu amaani subhanallah eyo yonna ghalat eyo nsobi wallahi hatta bamanyi batulaga nti newe obeera obuzayo eddakiika bbiri ogisale ensolo ene neekulaga nti eyagala amazzi wallahi giwa amazzi neekulaga nti ogiraba eyagala kulya giwa ebikuta erye giwe ebyo byonna birimu ahsan mu kuyisa bulungi kintu kino ky'ogenda kusala abalala bagenda okukwata ekisolo kino ogenda okulaba nti ente etabuse ente eyo ndalu musooka mugifumita amaaso ne basooka ne bagitundula amaaso gano ne bafumita amaaso neetuuka nga tera bagiraga bolo bagenda kugisobola ebyo byonna biri mu kwonoona kino ky'osaze bal oba okkendeeza empeera ala ogenda okulaba bagikutte bagituddeko ng'asatu teyina weyeekyusiza teyina amu yadde akasambagala ono atudde ku mutwe ono atudde ku lubuto wakati ono atudde ku magulu emiguwa giringa etaano ku mugulu bagisibye mu bulago bagisibye mu nsingo bagisibye amaaso amatu subhanallah naye nga nikusala udhuhiya abange tulongoose ensala gye tusalamu ebisolo tulongoose ensala gye tusalamu ebisolo bino abaddu abalala ogenda okulaba bagenda kusala ekisolo naye nga basalira ewali ebisolo ebirala bano tuleeta abakinjaji tebalina budde tafaayo asala busazi bwasuulaawo asala busazi bwasuulaawo asala bwasuulaawo ensolo endala ziri wali eri zitunula ebyo byonna amanyi batulaga tekisi bituufu ekisolo kino ky'ogenda okusala kyavunaanyizibwa okukisala nga tokisalira wali binne waabyo by'otannaba kusala baako w'obitadde musomba kimu kimu mukisale mukijje omuteeke kiti ebyo byonna birimu okulongoosa kusala ensonga endala abadde ogenda okulaba ekisolo kye bagenda okusala ne basooka bakitambuza kikoowe egenda okutuuka embuzi ente endiga eŋŋamiya gye bagenda okusala wallahi nga teriimu gayimirira nga ne bw'oba togisibye osobola okugisala nga bagitambuza kagenderere si bwavu bwa lugendo kagenderere mugitambuze gwemu amaani bagenda okutuuka okugisala wallahi alazim nga teriimu yadde ewulako katono okufa abaluganda bakkiriza eyo zonna akhtau zetukola mu kusala ebisolo bino bal haddathani omuddu omu yannyumiza ng'alabanga ekituufu naye nga si kituufu nga bayine abamu bye bawa ebisolo bino ne kiggwamu amaanyi nga ddagala bana ba vetinary nga akiwa ne kiggwamu amaanyi ne kigondera ddala mwezi ga kigenda kufa nga ne woba tokisibye osobola okukisala ebyo byonna nsobi tebikkirizibwa mu ddiini omubaka kyatugambye ti fa idha dhabahtum mumubeera musala ebisolo omubaka agambye yagamba nti fa ahsinu dhibhata mubeere nga mulongoosa ensala gye musalamu ebisolo abaddu ebimu bateeka obbikuba bagenda okutuuka okusala ente nga yonna ejjudde amabwa bagisabuddesabudde mu feesi bagisabudde amaaso bagisabudde amatu bagikubyekubya emiggo yonna ogenda okulya nga ejjudde amabwabwabwa ebyo byonna mwana wattu wallahi si bituufu mu kusala ebisolo bino tubeere nga tulongoosa ensala gye tusalamu ebisolo kino ky'osala okisalira allah allah tabaraka wataala mulungi takkiriza okujja kakkiriza birungi kirongoose ibuni abbasi radiallahu anhu bwe yayogera ku aya allah musurati hajji mwennyini allah ngaayogera nti waman yuazzim sha'air allah yenna addama ebyo byonna ebikolebwa oba ebitegeeza okugulumiza allah omuddu ono n'abiwa ekitiibwa yagaa nti fa innaha min taqwa alqulub eyo aya eyo genda mutafsiri ibuni kathir ibuni abbasi wali ajogerako yayogera ku kulonda ebisolo ebirungi mu kusala taqwa alqulub mutaazim sha'iri za allah omuddu alonda ekisolo ekirungi ate asalira allah kyamaze okubonyaabonya kyamaze okutulugunya abamu bakikuddemu amaaso akikubye amatu abala mugikudde musooka mugimenya amagulu bagenda ogisala ng'amagulu gokka gaakutusedda ente yennyine obulumi bwokka bweyiseemu wallahi kinene. Naye Ibn Abbas yagamba nti omuddu alonda ekisolo ekisava, ekisolo ekirabika obulungi, ekisolo ekirina amabala amalungi, ekisolo ekinyirivu, lwaki? Anti naakikola takaruban, akikola kumusembeza eri Allah, kufuna bulungi bwa Allah. Allah tabaraka wataala kumuwa jjana. Nabishi abooluganda bakkiriza tulongoose ensala gye tusalamu ebisolo, bal ensala mbi. Baganda bafa abakinjaaji, muwulire baganda bafa baleeta ente okuzijja ewala, bazijja osimanya hoima, bazijja mu lukoola, bazijja mu ngoma, bazijja mbalala, bagenda ogireeta ng'okugula okumu bakuyisizzaamu, etambudde mmayiro nga ataano naye wallahi ng'eri ku magulu asatu, bali abamu bagireeta ng'eri ku magulu abiri nga gana abiri gaasooseemu anti batawaanya. Ne bagikolako ebintu bingi baganda bafa bwe bakazaako abayana bye bakola ebisolo bino ebitali birungi. Nabo kito banaye tulongoose ebisolo bino, bisolo biyina emyoyo, biwulira obulumi, bitegeera, lwakuba nti entegeera eyinza okuba singa ya muntu. Katumbaka kyabatugaa nti tulongoose ensala gye tubisalamu, tulongoose ensala gye tokitulugunya, tokitulugunya kutuuka kukisala nga kiweddewo, okutuuka okukisala nga ne woba tokisibye nga kigenda kufa. Nabo kiri byonna omubaka byatulaamira era n'atugamba hadithi eno gyeggwera n'agamba nti walyurih dhabihatahu, omuddu ekisolo kino waba akisaze, walyurih akiweezeemukko. Amanyi batugamba obuntu okubeera nti akirahamu, okubeera nti woba okisiba wooti emiguwa masalan, ogenda kukisala siba amagulu asatu, okugula okumukuleke esambagalemukko wano. Abasawo baakakizuula kati nti buli weesambagala bweti era omusaayi gwe yeekenenulamu ogutali mulungi, ogwo ogugendera mu nnyama. Fa subhanallah, bino byonna omubaka yabisomesa emyaka 1440 egyo n'egigenderamu. Naye omubaka yagamba nti bwe mubeera musala ekisolo kino, akhir alhadith hadith eni muslim ya Shaddad, yagamba nti walyurih, omuddu ekisolo kino kiweezeemukko, okugula okumukute bw'oba omaze okusala, bw'oba osala bw'oti kimanye okusambagala mukko, naye abadde osanga bakisaze bakituddeko tekyenyeenya okukutuleko. Abadde ne batuula ku nte, famire yonna batudde ku nte mpaka weggwaamu amaanyi, tesambagaddemu, tefunyeemu ku buweerero yadde ente eno. Ebyo byonna biraga ensala etali ntuufu. Biiznillah teekeddwa okubeera nti tulongoosa. Akhiran nga mmaliriza, emu byeteekeddwa okussaako ebirowoozo abange tusome edduwa nga tusala ebisolo bino. Neddwa emanyiddwa, tugamba nti bisimillahi Allahu akbar. Mashruu mu ddiini eno oba mu kusala ebisolo bino, waliwo tuyinamu edduwa, tuyinamu nezzikiri, tuyinamu edduwa, tuyinamu nezzikiri. Nga ne kyeŋŋambye ekisoose, zikiri si dduwa, okwogera erinnya lya Allah nga Allah tabaraka wataala bwe yatulagira mu Qur'ani, yatugamba nti fakulu mimma zukira smullahi alaihi, mubeerenga muli ebyo ebyogereddwako erinnya lya Allah. Aya endala mu surati al-an'am mwennyini era Allah n'atugamba nti wala ta'kulu mimma lam yudkaru smullahi alaihi. Aya endala yatuziyiza nti muli ebyo ebitasomeddwako erinnya lya Allah. Aya endala Allah n'atugamba nti muli ebyo ebisomeddwako erinnya lya Allah. Nabwe kityo bwe tubeera tusala ekisolo kino ekimanyiddwa okuva ku mbaka Muhammad sallama, tugamba nti bisimillah Allahu akbar, bisimillahi wallahu akbar, theni noosala ekisolo kino. Waliwo ebigambo bimanyiddwa ebirala ebyajja mu hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, aga nti omubaka sallama yasala bweyamala okusala n'agamba, bweyamala okugamba nti bisimillahi wallahu akbar, nagamba allahumma inna hadha minka walaka wabawa ilaika allahumma taqabbal minni ومن أهل بيتي. إذا كان بيوم بكا يبيو جرا غاسالا وصولو كتبك السنة يو إذا نو بن مستحب إذا يوم جراكو نينجي شي واجب أما نباتو لغا وكو جرين يا الله أنت بسم الله والله أكبر ذين يروفن يما نوصالا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. عيد المباركة.